You're with SBS Radio.
Со нас денеска во програмата е Дејвид Јон Хелман, австралиец со еврејско потекло, роден во Македонија, кој што во 2017 година го привлече вниманието на австралиската јавност со титулата Mr. Paul Dance Australia. Здраво, Дејвид, и ти благодарам што си дел од нашата програма.
Здраво, нема проблем.
Луѓето кои што ќе го слушнат своето име, ќе се изненадат можеби дека зборуваш многу убаво македонски. Меѓутоа, да ја објасниме приказната, ти всушност си роден каде?
Па јас сум роден во Скопје.
Така, и имаш роднини кои што живеат таму?
Да, имам роднини, уште живеат таму. И мајка ми, кога расте, цело време само сакаше тоа не за да зборам на македонски, па да имам уште еден јазик. И дека ние живеевме и во Израел, и во Америка, па тоа ни беше наш, како меѓу нас, секрет јазик.
Така, тајниот јазик на кој што само двајцата вие си разговаравте и никој друг не можеше да ве разбере?
Така.
Така, многу е корисно да се познава така втор јазик или трет јазик. Кажи ми, колку години имаше кога заминавте од Македонија?
Од Македонија ја имав 2 години, тако и неколку години ја ке одам и ке ги посетам роднините таму во Скопје.
Значи се уште одиш редовно и ги посетуваш?
Епа сега не бев више 10 години, дека би бил тука во Австралија, па ми беше малце потешко да стигнам до Македонија.
Да, малце подалеку.
Ама да, како покушавам понекогаш да одам да се посетам со луѓето.
Така, после Македонија каде се преселивте?
После Македонија во Израел живеевме неколку години и после живеевме во Ашрам, тоа е како йога комјунити.
Така.
Во Америка, во Апстейт Нью Йорк.
И во Австралија кога се доселивте?
Ја се доселив во Австралија во 2006 година.
Ти меѓу другото, освен со pole dance, или така наречено на македонски танцување на шипка, кој што ќе објасниме што значи и какви skills, какви вештини бара оваа дисциплина, која што сега веќе е признаена и за спортска дисциплина, се занимаваш исто така и со йога професионално. Што те привлече да почнеш да, и кога почна, и како изгледаше твоите почетоци со pole dance?
Па ја почнав кога бев во коледж, дека ми беше така малце досадно и малце ми беше тажно во животот тогаш. Епа има една другарка, она почна со како со циркус да прави, тоа силк и трапез, такви ствари.
Да, акробатски вештини.
Акробатика, да. И она ме викна еден ден ако сакав да одам со нејзе и отидов и ми беше многу фино, интересно, тешко, ама исто не е само како да одиш во джим,
да.
А исто да правиш цело време, па малце требаш мозокот повише да го употребуваш. И па почнав со циркус и правев циркус околу 2 години пред да почнам со pole dance. И pole dancing тоа е како екстеншн, дека има многу дисциплинот, е многу како слични се. Има многу ствари што може за што и како триковите, например, се ке влезеш и ке излезеш многу слично и во циркус и во pole dancing. Ама исто pole dancing има акробатика на поле многу старо, има тоа Chinese pole го прават во циркус више со години. Исто од Индија имат нивен вид на акробатика на пол. И сега pole dancing малце по-модерно.
Да, всушност јас истражувајќи и подготвувајќи се за овај разговор, најдов дека самиот pole dance води корени од индискиот спорт малакам, кој што бара многу издржливост и сила и кој што е 800 години стара спортска дисциплина.
Да.
Што придонесе за овај pole dance? Ете да дадеме контекст за слушателите. Порано, танцувањето на шипка се поврзуваше со тие еротски танци во клубовите. Меѓутоа, денес тоа представува сериозна спортска дисциплина, која што има признаен статус на спорт, има надпревари, токму на еден таков, односно на неколку такви ти победи и доби слава во Австралија. Да кажеме, што придонесе за толку голема популарност. Денеска клубовите и студијата за танцување на Шипка ги има скоро на секој чекор и популарни се скоро подеднакво како и јогата, да речеме.
Точно.
На што се должеше најднаш оваа голема популарност на овој спорт?
Па мислам дека заради тоа дека беше како од клубовите и како еротично или секси, па повише и повише жени би сакаа да одат, дека е нешто другачи, како што реков, не исто како джим. И поинтересно, ако си по-како, знаеш, танцер или уметник, може да се најде и како убав стил на играње, ама исто многу снага со полот.
Познато е дека всушност оваа дисциплина бара многу голема издржливост и еластичност. Да споменеме дека ти си професионален инструктор за йога, исто како и твојата мајка, и дека всушност долгогодишното вежбање на йога веројатно многу ти помогна и придонесе за еластичноста и издржливоста која што ја имаш сега.
Да, ја на сите им викам дека йогата е тоа што ми помогна да можам да правам шпагат вака и така. Да. Иначе дека пред тоа не можев, мојата флексибилност не беше там.
Колку години вкупно се занимаваш со ова дисциплина? Со pole dance?
Со pole dancing?
Да.
Со pole dancing околу 10 години више.
Минатата година се надпреваруваше. Кажи ни како се развиваше твојот успех? Како стигна до тоа да победиш на надпреварот мистер и да станеш мистер pole dancing за Австралија?
Тоа кога почна надпреварувите да бидат поише и поише популярни, беа само за женски. И едно од најголемите надпреварувај, шо има мис цел свет, беше тука во Австралија и тоа беше мис полденц. И секој шо беше заинтересарен во полденцинг цело време би гледал што станува во Австралија денек. Како прават тука
надпреварувачите. Значи Австралија стана како репер за сите во светот.
Да, и Австралија и Америка, двајцата се многу големи и во полденцинг има австралски стил. Тоа е дознаен така стил вид на pole dancing. Има амерички стил, има руски стил исто. Так. И тие се слични, ама се имат нивни, како знаеш, така.
Автентични движења, да.
Да.
Дали постојат ризици да се падне и какви се најчестите повреди кои што се врзани за оваа дисциплина?
Епа, има многу, не знам како се вика на македонски, добиваш, кога ќе почнеш, ќе имаш многу bruises.
А, да, модрици.
Модрици, секдека ќе имаш модрици, додека кожата ќе ти се навикне. А инате, луѓе викат со, сега не ги знам на македонски, тие што се најголемите, wrists, shoulders и hamstrings.
Значи, најголемиот ризик е врзан за можноста од повреда на рамото и тетивите.
Луѓе што сакат да прават, знаеш, скил што се малце напредни и да по-адванс или не знаат точно како да влезат или да излезат, така тогаш ќе стануват и ја и сами од себе си, моето лево рамо го дислокейдед на шолдер.
Твоето рамо го измести, левото го измести десното?
Да.
Заради самите акробати. Ти самиот си ангажирани како акробат во циркус. Какво е тоа искуство? Да?
Ние правиме по independent circus, по малецко и по како contemporary circus.
Независен современ циркус.
Па не е како Cirque du Soleil, шо они се многу, знаеш, стилистички, имат како приказка и, знаеш, многу големо и со како приказките се им за животни или за секакви разни чудни beings.
Да, суштоство.
Јас сум со Independent Circus и ние повеќе гледаме како циркус, како уметничко што е и какви приказки можеме да кажеме за human condition преку physical theater.
Станува збор за раскажување приказни за човековата состојба преку физички театар. Да споменеме дека ти живееш и работиш во Сиднеј, така?
Така.
Да. И циркусот се наоѓа таму. Колку често настапуваш?
Епа ја, ние сега направивме една представа, се викаше Letters to an Unborn Child и тоа беше во Sydney Fringe Festival.
Името на представата е Писма до нероденото дете.
И лани направивме една представа, се викаше Please Consider Our Neighbors, ама тоа беше све independent, ние го правивме и го дадовме сами.
Значи името на представата би можела да го преведиме како Ве молиме, земете ги во предвид нашите соседи.
А иначе, секоја недела јас сум исто во кабарет во Сидни, се вика El Circle, И то е какво? Вечера и кабарет.
Дали сите овие дисциплини, пол денсинг од една страна, кабарето, каде што исто така имаш настап, и циркуските акробации се поврзани и ти помагаат едни со други?
Да, сите се, за мене, се поврзани сите. Например, да кажеме, кабаретот ми даде поише како експириенс секоја недела, дека треба да бидам на стејдж. Затоа ти дава поише како си шоу реди.
Да, односот со публиката и тремата и да.
Е, да. И ако нешто ке стане, знаеш да не влезеш во паника.
Да, точно.
Нешто станува. А иначе, йога ми помогна и за циркус, и за полденцинг, како шо веков, и исто полденцинг ми помогна за циркус, дека полденцинг, ја мислам, дека е малце полесно од циркус, дека можеш да слезнеш и за стоиш на земја, кога сакаш. А иначе циркус, некогаш немаш можност за земеш пауза, кога си многу високо. Епа, така сите заедно се комплементинг и сите како живеат во исто како, не индустри, ама во исто како
во истиот дел на
физички, да. Физички свет, да.
Да. А кажи ми, колку часови на ден вежбаш и колку е потребно да се часови да се вежба за да се постигне твоето ниво на мускулатурна подготвеност?
Па ја кога почнав ја вежбав, од почеток само вежбав еден ден на недела пол и еден ден на недела циркус. И со текно време, мислам една година ми зема, 4 пати на недела почнав да вежбам и кога вежбав за надпреба, би вежбал или секој друг ден, или некогаш 5 дена.
По колку часови дневно?
Па, или ке земам еден или два часови, па тоа е еден сат, секој час. И, или некогаш да надпреба, ја имаше денови шо би тренирав 5 сата, 6 сата, 8 сата, па исто е како секаков спорт.
Како ја доживеа твојата победа минатата година на надпреварот Мистер Пол Денс на Австралија и дали очекуваше и што е тајната на успехот? Дали е многу вежбање и посветеност или е талент или може би нешто друго?
Епа, за Мистер Пол они дават како комплетен пакет. Не може само да ги имаш на добри скилз. Може да имаш како перформанс и како представа и зададеш како X-Factor, знаеш. Епа, тој надпреба е за поише мене ми зборува дека тоа е како кабарет, знаеш, требаш малце од све, не само спорт, не само да. Физичко, па затоа мене поише ме интересира.
Да, има и уметнички димензии.
Ето, точно така, да.
Беше на што се должеше твојот успех? Како си го објаснен? Зошто токму ти беше најдобриот?
Е, не знам, така.
Дали го очекуваше тој успех?
Ако го очекував, не знам ако го очекував, ама више со ова таа година ми беше, мислам, четвртата година, што ја више натоварувам со во Мистер Пол.
Да.
А другите години или дојдов второ или трето место.
Така.
Па така, беше за мене, on a personal level, така ми беше времето.
Да, кулминација може би. Кој
да.
Се...
Ама беше све дека ја знаев што ми беше фидбакот од другите години, па што требав ја да задам поише од самиот себе си. Или што луѓе би сакаа да видат од мене лично.
Така, дали...
Другаче и од други луѓе.
Дали е важно колку тежиш кога се занимаваш со оваа дисциплина?
Ако работи со партнер, може да важи, ама иначе самиот со себе си не толку важи, дека силата ќе дојде, зависи од колку ти што тежиш. Pa ako si potežok, bi trebalo poviše stila, ama toa, znaš, to je ga zajedno. Ako si potežok, što posto imaš malce pojke sila i vaki tak. A inače, pole dancing je mnogo dobro za figurata i za snaga i za flexibility, kako je mnogo taka all-rounder za sve fizički.
Tako. Da li je važna vozrasta koga počnuvaš s ova disciplina ili nikogaš ne je docna može?
Ić ne važi, ja imam studenti 15 godini do 70 godini.
Каков е интересот во Австралија?
Како е што?
Дали луѓето се заинтересирани за да го практикуваат овој спорт?
Па да, мене ми се чини дека секоја година поише и поише студио се отвараат и се по или по-централни, или по-далеко. Па има се дека можеш кај да одиш. Има толку многу пол студии, па може да има поише и поише заинтересување.
Во контекст на ова со годините потврда е и светската шампионка за 2016 година, 66 годишната Грета Понтарели, која што во незините 60-ти ја освои оваа титула, е фацинантен пример што се може да се направи со човечкото тело. Има ли граници?
Ја мислам дека нема граници. Границите ние сами ги ставиме.
Така, добро кажа.
Иначе има и од Австралија една, сега мислам оваа година победи, се вика Masters, тоа е International Pole Championships од Австралија, од Western Australia. Joanna Littlewood, она има, ми се чини, не сакам да кажам, ако не е точно, ама околу 50 години.
Да, во незините 50-ти, да.
Да.
Девид, кои се твоите понатамошни планови? Ке продолжиш ли да се занимаваш со ова?
Да, сега исто ја, прошлата година, после Мистер Пол, околу ноември, да, лани, ово време лани, ја праев, имаше уште еден друг надпребел за Australian Circus Festival, и ја праев, тоа се вика Aerial Pole. И тоа е шипка што е дигната, нема доле ништо.
Така, виси во воздух, да.
Да, и тоа почна сега за правам и добив сребрена медалја во Australian Circus Festival за тоа. Па со тоа подружувам да се занимавам. Па така, малце по малце правам како нешто другачи, знаеш. Што не е како само, ајде да кажеме, обична шипка, па да ги спојам и циркус, и pole dancing заедно.
Да, и си ставаш нови предизвици пред себе за да ти биде поинтересно и да се развиваш. Само уште ова да те прашам, дали си на некоја посебен режим на исхрана?
Па јас сум вегетаријанец. Ја мислам тоа помагам, а иначе друго нешто, не, ја многу сакам пица и тоа многу јадам.
Но вегетаријанска, така?
Да, така.
Значи, не е потребно да се биде на некој премногу ригорозен режим на исхрана за да се занимава не човек со ова?
Не, само за фан. Тоа е, ако ке почнеш, со фан све ке се следи.
Така. Многу ти благодарам за ова интервју и ти посакувам да продолжиш со твоите успеси. И наскоро, може би да ја посетиш Македонија после 10 години, може би е време.
Ја знам, дојде во сега.
Така, ти благодарам, Девид.
Фала многу, Маја.
Tell us what you think. rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.